Ночная свабода да заўтра засталося паўгадзіны. Я Алена Радкевіч правяду іх разам з вамі і прапаную яшчэ вось якія тэмы. Тэма начных доследаў – незвычайныя выпадкі страхавання. Шоу-бізнес страхуецца ад сустрэчы з іншапланетнікамі, ад страты голасу і траўм самых розных частак цела. А пытанне свабоды – што і на якую суму застрахавалі б вы? У начной чытанцы на гэтым тыдні паэтка Віка Трэнас, вы пачуеце яе вершы, а блогі беларускага інтэрнэту ды іншае да канца сённяшняга дня. Пасля таго, як Наталя Судлянкова яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Праваабаронца і родная Паўла Красоўскага называюць ягонае затрыманне ў звязку з леташнімі выбухамі ў Віцебску правакацыі. Створаны ўчора грамадскі камітэт пасля затрымання Паўла Красоўскага будзе мець назву «За свабоду Дашкевіча і Красоўскага». 16 вернікаў пратэстантаў суполкі «Новае жыццё» пачалі бестэрміновы пост галадоўку ў будынку царквы. Гэтак яны намагаюцца абараніць будынак, які паводле выраку суду маюць вызваліць 9 кастрычніка. Віка Мароз у Вілейскую школу-інтэрнат больш не вернецца. Дырэктар школы-інтэрнату Мікалай Ваўчкоў перадаў асабістую справу дзяўчынкі ўсе дакументы ў Менскае абласное ўпраўленне адукацыі. Палата прадстаўнікоў тым часам скасавала абавязковую канфіскацыю транспарту, у якім была выяўленая схованка. Гэткае паслабленне паводле старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Александра Шпілеўскага паспрыяе транспартнай прывабнасці Беларусі. Тым часам у свеце 6 краінаў, якія вядуць перамовы ў пытанні ядзернай праграмы Ірану, дамовіліся абмеркаваць магчымыя санкцыі ААН супраць Тэгерану. І сябры Рады бяспекі ААН узгаднілі праект рэзалюцыі ў пытанні паўночнай Карэі. Рэзалюцыя заклікае Пхеньян адмовіцца ад запланаваных ядзерных выпрабаванняў. З Москвы ў Тбілісі сёння былі дэпартаваныя болей як 130 грузінскіх нелегальных эмігрантаў. І сёння ж на самалётах Міністэрства надзвычайных сітуацый у Расіі пакінулі Грузію 180 вайскоўцаў. Вотум недаверу ўрады Вугоршыны ў парламенце не прайшоў, але апазіцыя запланавала новы мітынг у Будапэшце з патрабаваннем адстаўкі кабінету. Генеральная прокуратура Кыргызіі заявіла, што былы прэзідэнт рэспублікі Аскар Акаеў знаходзіцца пад следствам у звязку з расследаваннем крымінальнай справы аб вывазе болей як 1,5 тонны золата з Кыргызіі. Паведамляецца, што гэтае золата ўехала ў Швейцарыю, і між іншым гэта толькі адна з 4 крымінальных справаў, у якіх фігуруе Акаеў.
Наталя Судлянкова, асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце, а да заўтра засталося 27 хвілінаў. І зараз значныя доследы. Усесветна вядомыя страхавыя кампаніі даўно зразумелі, што нетрадыцыйнае страхаванне можа прыносіць немалыя прыбыткі. А таму падпісваюць кантракты з лекарамі і ювелірамі, мастакамі і лётчыкамі, зоркамі кіно, музыкі, спорту на выпадак спецыфічнай рызыкі. Бо калі хірург зламаў руку, гэта можа азначаць канец ягонай кар'еры. Тое самае можна сказаць пра пальцы піяніста, ногі балерыны і футбаліста. А ці магчымыя такія віды страхавання ў Беларусі? Адказ на гэтае пытанне шукаў Ігар Карней.
Паводле статыстыкі, на самыя вялікія сумы страхуюцца спартоўцы. Кумір мільёнаў фанатаў Зінедзін Зідан застрахаваў свае ногі на 30 мільёнаў даляраў. У футбаліста Майкла Оуна яны каштуюць ажно 85 мільёнаў даляраў. А вось у беларускім футболе страхаванне лічыцца зусім не абавязковым, што многім каштуе кар'еры. Расказвае колішні прэсавы сакратар футбольнага клубу «Дынама Менск» Сергей Аляхновіч.
Ситуация с Мирославом Ромащенко ничему не научила. Он получил травму в игре за сборной Дании. Через полгода карьеру закончил. У него крестообразные связки порвались. Если кто-то и застрахован, то Глеб застрахован. Серьезные контракты, как у Глеба, там 18 миллионов евро. Делается страховка на какие-то определенные части тела. Белорусских игроков 100% что нет.
Одна из самых высоких страховых ставок у модельном бизнесе. Однако с уликом стиплого развития этой галины у Беларуси, застрахованных на выпадок, так бы мовить, специфичных рызыкі мадэляў адзінкі. Кіраўнік аднайменнага агенцтва Сергей Нагорны кажа, што застрахаваная адна кантрактніца Кацярына Даманькова, пераможца сёлетняга конкурсу «Супермадэль свету-2006» у Нью-Йорку.
Ну, у нас нас девушки не застрахованы, потому что не находятся в штате агентства. Рынок модельный не так развит, и, естественно, каждый день модель не ходит на кастинги. Екатерина Доманькова, она у нас на контракте, входит в штат агентства, и у нее есть карточка соцстрахования, она застрахована.
В Беларуси?
Да.
Не ведают о страховых компаниях и про выпадки, как свою голость и связки застраховали эстрадные теклясычные выканаўцы. А вот усясветная практика сведчит, что это звыклая справа. Лидер Rolling Stones Мик Джаггер застраховал свой голос на 2,5 миллиона доляров. Американская рок-легенда Брус Спрингстин застраховал голосовые связки на 5 миллионов. Застерегаюсь артисты и конечности. Майкл Джексон на 5 миллионов доляров застраховал ноги, а гитарист Роллингов Кейт Ричардс на 9,5 миллионов доляров левую руку. Чому это не практикуется в Беларуси? Начальник управления страхования компании BNB Insurance Наталья Калиберова кажа, застраховать у Беларуси все, что заугодно, не отрымается.
Знаете, какой очень популярный был одно время вид страхования в Англии? От непорочного зачатия. Все, за что люди готовы платить деньги, все и страхуют. А у нас так не пройдет. Все надо страховать по правилам. Правила надо утверждать в Министерстве финансов. И все эта процедура достаточно непростая. На белорусском рынке застраховать просто так то, чего вам захотелось, это вряд ли. Самый казусный случай – это было изнасилование на работе и в быту, и все.
За всю историю страхования, покуль что рекордные для Беларуси выплаты, отримала Национальная академия наук. 16 миллионов доляров у связку со стратой первого белорусского сподорожника «Белка». 10 миллионов выплатили белорусские страхователи, 6 миллионов было перестраховано за мяжой у России и Немеччине. Основную рызыку у померы амаль 6 миллионов доляров выплатила компания «Белдержстрах».
Дарэчы, беларускія страхаўнікі могуць падзяліцца досведам, як шэраговыя грамадзяне спрабуюць падмануць страхавыя кампаніі. Намесніца дырэктара кампаніі «Белнафтастрах» Вольга Перавоз кажа, што ў змове з польскімі грамадзянамі беларусы наладзілі своеасаблівы бізнес у стварэнні страхавых выпадкаў.
У нас был случай. Мерседес 80-го года, вы только поймите, разбита, вот на фотографии, решеточка радиатора декоративная. Гнилая уже, наверное, отвалилась. И знаете, какой счет пришел на ремонт этой машины? 3,5 тысячи евро. Плачьте и платите. И такое мошенничество, можно бизнес сделать. Выезжают туда, договариваются с владельцем этой рухляди, бьют немножко машину. Он получит свои 3,5 тысячи евро, а этому отстегнет 1000. А если еще родня, то здесь вообще будет завязано.
Сказала у интервью нашему радио наместница директора компании «Белнафтастрах» Вольга Перавоз. Увогуле і спартоўцы, і прадстаўнікі шоу-бізнеса, і мадэльнага бізнеса часта страхуюць свае асноўныя працоўныя прылады, я б так сказала. Рэгулярна страхуюць рабочыя часткі свайго цела, скажам, спартоўцы, самай дарагой страхоўкай у свеце спорта валодае, як Ігар Карней ўжо ўзгадаў, ангельскі футбаліст Майкл Оуэн. Моделька Клаудія Шыфер застрахавала свой твар на 5 мільёнаў даляраў, ну, скажам, свой працоўный инструмент, як бы это сказаць, застраховал и знакамітый порно-актор Рока Сіфер. Дарэчы, сума гэтай страхоўкі не разгалошваецца. Тіна Тёрнер, скажем, дакладна цаніла кожную частку свайго тела. 790 тысяч даляраў каштуюць грудзі, по 1,5 мільёна кожная нага, твар 790 тысяч. Ну, якую частку свайго тела вы б застрахавалі і на якую суму? Гэтае пытанне корэспандэнтка «Свабоды» задавала ля кінатэатру «Кастрычнік» у Менску.
Вушы, таму што люблю слухаць музыку. Для гэтага патрэбны вушы.
Вельмі шмат.
Каля мільёна долараў. З пірсінгам 1,5 мільёна.
Мой муж. Таму што, я думаю, у будучыні можна будзе замяніць і руку, і што ўгодна. Шмат-шмат, як можна больш.
Я б застрахавала рукі ці ногі, таму што ў зімні перыяд яны больш за ўсё ламаюцца. Я б запрасіла 5 мільёнаў.
Я б застрахавала, наверное, сваю галаву. Вообще всё. Часто б'ю па ней. Мазгі вроде есть, поэтому дорого.
В первую очередь глаза, потому что не видеть это хуже всего. 100 тысяч долларов, если бы мне дали, то несколько компенсировало бы потерю зрения.
Ну, я бы, наверное, застраховал руки и ноги, потому что я играю в хоккей, и там могут их поломать. 1000 евро.
Мозг. Потому что без руки я как-нибудь проживу, без мозгов тяжко будет. Внешность не так потребна мне. Ну, если Дженнифер Лопес свою задницу, простите, застраховала на приличную сумму, можно мозг не меньше.
Я бы хотел
хотел застраховать больше, потому что вельми важный орган. Я же застраховал свое хозяйство больше, чем Дженнифер Лопес и задница.
Ну, левую свою ногу, потому что я футболист. Больше 20 миллионов фунтов стерлингов. Всего себе. В нашем житті шмат таких случайностей. Так, миллионов белорусских под 200 миллионов.
Я бы жадала застраховать ноги и руки, потому что руки мне потребны, как бы играть на гитары, а ноги, как носить прихожую юбку с сапогами. 10, каля, 4-комнатные квартиры, мабуть.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Да завтра засталося 19 хвилинов, и недавно был опубликован спис самых дивных, как не сказать, более типов страховок. Например, можно застраховаться от неудалого подарунка свояков на Новый год, альбо от махчимости скончить вечер у полицейским постарунку. Для Беларуси придался такий вид страховки. Але про самых 10 самых дивных страховок расповеде моя коллега Наталья Студленкова, она их выучала.
Добра вядомай стала страхоўка ад выкрадання іншапланетнікамі. Дарэчы, немцы падышлі да гэтай справы вельмі канкрэтна і прагматычна. Яны прапануюць застрахавацца не толькі ад маральнай або фізычнай страты, але таксама і ў першую чаргу ад звальнення з працы, таму што кожны чалавек мусіць зразумець, калі яго выкрадаюць іншапланетнікі, дык ён пэўны час не будзе хадзіць на працу. Але паводле ўмоваў страхавога полісу, чалавек, які хоча атрымаць гэткую страхоўку, мусіць прад'явіць альбо фота іншапланетніка, альбо хаця б ягоную галаву. Распаўсюджанай стала страхоўка ад схаванай камеры. Умова выплаты такой страхоўкі чалавека мусіць паказаць па тэлебачанні на адным з нацыянальных каналаў у як мага болей недарэчным выглядзе. Можна, дарэчы, застрахавацца ад таго, што жаніх альбо невеста адмовіцца свайму будучаму мужу альбо жонцы літаральна ў момант вянчання. Папулярнай сярод прадстаўнікоў некаторых прафесій стала страхоўка ад звальнення праз непамерную любоў да радыё. Маецца на ўвазе, што хірург, напрыклад, слухае рэп і не праводзіць ніякіх аперацыяў, альбо таксоўца гадзінамі атрымлівае асалоду ад музыкі Моцарта і не чуе званкоў раз'юшаных кліентаў. Бізнесмены часцяком купляюць страхоўку ад біржавога краху, а чалавеку, які сабраўся кудысьці ляцець самалётам, варта падумаць аб страхоўцы ад падзення ў паветраную яму. Паводле ўмоваў страхоўкі, калі самалёт праваліцца болей чым на 3000 метраў, вы атрымаеце 625 еўра, натуральна, калі застанецеся ў жывых. У Нямеччыне існуе поліс ад разводу ў першыя 2 гады сумеснага жыцця, а ў Францыі папулярная стала страхоўка ад укусу клапом носьбітам вірусу імунадэфіцыту чалавека. Ну, а самай популярны ў моладзі від страхоўкі ад распаду ўлюбёнага рок-гурту.
Дарэчы, відаць, радыё «Свабода» магло б застрахавацца ў такіх выпадках ад таго, што слухачы вельмі кепска чуюць нас на кароткіх хвалях. Дарэчы, гэта адна з самых распаўсюджаных скаргаў, якія выказваюцца ў лістах на «Свабоду» і ў прыватнасці на імя нашага дырэктара.
Ваша свабода. Слухачам адказвае дырэктар.
Значыць так, не падабаецца слухачам частыя паўторы перадачаў, замала спорту, недарэчныя званкі, памылкі. І нам памылкі не падабаюцца. Падабаецца. Падабаецца тое, што свабода наогул існуе. І нам таксама.
Слухачам адказвае дырэктар беларускай службы Аляксандр Лукашук. Увесь кастрычнік, кожную суботу і чацвер.
І прэм'ера гэтай перадачы ўжо заўтра. А апрэч кепскай якасці гучання, таксама адна з самых распаўсюджаных прэтэнзіяў – гэта памылкі.
Шановныя слухачы, памылкі, граматычныя, лексічныя, калькі, русізмы сапраўды трапляюцца. Мы з імі змагаемся, відаць, недастаткова, трэба лепш. Варта адзначыць, што ў мове нярэдка суседнічаюць варыянты, і тое, што часам падаецца адзіна правільным, не такое ўжо і адзінае.
Гэта быў фрагмент адказу дырэктару беларускай службы радыё «Свабода» Александра Лукашука на пытанні і прэтэнзіі і скаргі слухачоў. Яшчэ раз паўтараю, больш шырока гэтыя адказы прагучаць у праграме заўтра. Ну, а вы можаце працягваць задаваць свае пытанні на тэлефонны нумар 290-39-52. Я нагадаю, што тэлефон аўтаадказнік працуе круглыя суткі.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне, разам з вамі ў начной аблозе блукаю беларускім сеціве я, Севярын Квяткоўскі. Персона Александры Лукашэнкі не застаецца без увагі расійскіх інтэрнэт-рэсурсаў. Так, на сайце Басік.ру змешчаная падборка пад назвай «Лепшыя цытаты Лукашэнкі». Лякар мушкі, імя якой улада, усе рохкаюць аднолькава, і чырвоныя, і белыя. Я на гэтай зямлі нарадзіўся, я тут і памру, чаго б мне гэта не каштавала. Унікальнасць сітуацыі ў Беларусі ў тым, што я нікому нічога не абавязаны. Блогер Славер Бай дзеліцца сваімі ўражаннямі ад імпрэзы ў серыі, прысвечанай стагоддзю газеты «Наша Ніва». Імпрэза ладзілася напярэдадні ў Менскім палацы мастацтва. Атмасфера ў залі была вельмі цёплай і утульнай. Спачатку з невялікім уступам выступіў галоўны рэдактар «Наша Нівы» Андрэй Дынько. Пасля сваю прамову сказаў сам паэтычны аглядальнік Александр Фядута. Тут жа ў блогу можна спампаваць прамову Александра Фядуты. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі быў Севярын Квяткоўскі. Да сустрэчы ў офлайне.
Прапановы свае, забыл нагадаць Севярын, вы можаце таксама дасылаць нам на паштовы адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Вашыя лісты кожны дзень уважліва чытае Валянцін Жданко.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Лапіцкая з Гомеля. Кантрактная сістэма не абараняе правы рабочых, а дапамагае адміністрацыі пазбавіцца ад нязручных падначаленых. Парушальнікі сёння спакойна працуюць, а я, шмат гадоў не маючы ніякіх спагнанняў, сяджу без працы, мяне звольнілі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск перадачы «Агляд лістоў на свабоду», які, як заўсёды, падрыхтаваў Валянцін Жданко, выйдзе ў эфір у нядзелю, 8 кастрычніка. Таксама па нядзелях, як ведаюць нашыя сталыя слухачы, выходзіць у эфір перадача «Праскі акцэнт». Дык пра што ж пойдзе гутарка ў гэтую нядзелю? Пра гэта я прашу распавесці вядучага нядзельнага выпуску «Праскага акцэнту» Юрыя Дракахруста.
Ну, галоўная тэма – это беларуска-расейскія адносіны. Скажам так, прэс-канферэнцыя Лукашэнкі, якая была ў канцы верасня, і расейская рэакцыя на яе. Але і шмат розных іншых аспектаў з гэтым звязаных. Ну, прынамсі, вось Андрэй Дынько, адзін з удзельнікаў перадачы, лічыць, што гэта падрыхтоўка Лукашэнкам да капітуляцыі. А, скажам, яго расійскі калега Вадзім Дубноў лічыць, што, ну, гэта наадварот такая, так бы мовіць, актыўная абарона. Дубноў, дарэчы, мяркуе, што Лукашэнка вельмі ўдала набраў час для правядзення свайго такога інфармацыйнага наступу на Маскву. Ён як бы аказаўся ў кампаніі з Міхаілам Саакашвілі, будучы зусім іншым палітыкам, зусім іншага накірунку, але вось Захад так можа паглядзець, што вось зараз Масква на Грузію цісне і на Беларусь цісне, і трэба яе ратаваць. І вось мы пагаварылі пра тое, ці будзе Захад ратаваць Лукашэнку ў гэтым кантэксце. Акрамя таго, асобная частка была размова пра вось гэтую так званую дугу Лукашэнкі на новых саюзнікаў Беларусі, такіх экзатычных, Венесуэла, Іран, Кітай, наколькі это сур'ёзна, наколькі это можа збалансаваць пазіцыі Беларусі і вось, так бы мовіць, вывести Беларусь гэтай звыклай дылемы ўсход-захад.
Таким чином, гэта будзе тэма абмеркавання нядзельнай перадачы «Праскі акцэнт». А я дадам, што на наступным тыдні мы будзем прасіць слухачоў адказаць на пытанне. На вашу думку, як зможа цяперашні расійска-грузінскі канфлікт адбіцца на будучых дачыненнях Беларусі з Расіяй? Адказваць вы можаце ўжо сёння 290-39-52. Гэта што тычыцца нядзельных перадачаў. Апроч гэтага ў нядзелю выходзіць у эфір і перадача «Прыватны дзённік». Гэтым разам гостем эфіру і аўтарам «Прыватнага дзённіка» будзе паэт і бард Эдуард Акулін. Цяпер крыху пра суботнія перадачы. Па суботах традыцыйна выходзіць у эфір перадача «Сымбаль веры».
Сімбаль веры.
Бог, чалавек, рэлігія, царква.
У Беларусі і свеце ў 21 стагоддзі.
Міжканфесійная перадача з удзелам святароў, тэолагаў, вернікаў і атэістаў.
Кантэкст свабоды.
У адным з ранейшых выпускаў перадачы «Сымбаль веры» гаворка ішла пра сэнс чалавечых пакутаў, асабліва калі яны яўна незаслужаныя. Як супаставіць іх з Божай усімагутнасцю і дабрынёю? Паводле тэолагаў, пакуты – гэта межавая катэгорыя, таямніцы, якой нам не дадзена поўнасцю зразумець. Боль, хваробы, няшчасці – гэта непазбежная рэальнасць, з наяўнасцю якой трэба змірыцца, але адначасова намагацца змякчыць іх. У заўтрашнім выпуску перадачы «Сымбаль веры» гаворка пойдзе пра стаўленне царквы да хваробаў і хворых. Як на практыцы выглядае пастырская дапамога хворым. Перадачу падрыхтаваў Кастусь Бандарук. Яшчэ раз паўтару, яна выйдзе ў эфір заўтра. І заўтра таксама, як і кожную суботу, у эфіры перадача «Дом літаратара». Начная свабода. Да заўтра засталося 8 хвілінаў і вернемся ўсё ж такі да праграмаў дня сённяшняга. Начная чытанка. На гэтым тыдні ў начной чытанцы, як вы памятаеце, свае творы прадстаўляе маладая паэтка з Менску Віка Трэна, старэйшы сапраўднае прозвішча яе Ляйкоўская. Віка, нагадаю, сканчвае філалагічны факультэт БДУ, даследуе старажытную беларускую літаратуру.
Калідорнай пачваркай пайсці па лязе далоняў і з пакутамі путамі, словамі ловамі жыць. Ты пякучым праклёнам расцеш у самоце клёна. Паглядзі, мы цяпер як крыжы, звар'яцелі дажджы. Мы, грыпозныя дрэвы і лісце апалых насоўкі, усцілаюць і лаюць бадзяжны паэтавы шлях. Верш, захутаны ў шалік, змяняе пігулкі на золкі. Кожным золкам па нас несуцешна галосіць зямля. Калі заходзіць сонца, неба нібы выкладзена апельсінамі. І ў мяне, калі я гляджу на яго, твар робіцца памаранчавы, а вочы набываюць колер мора, у якое кінулі сонца. Але той не ў гэтым жыцці, не ў гэтым. Кожнай сняжынцы працяг нечага верша. У рысах тваёй далоні працяг рысаў нечай далоні. І людзі імкнуцца быць некім найперш, а сабой не, бо гэта значыць ужо не быць. З розных нотак голасу твайго можна складаць марш Мендельсона, а можна пахавальны марш. Мой выбор у разнастайнасці. Я закідваю цябе вясельна-пахавальнымі вершамі. Колькі можна было вынаходзіць квадратныя колы і прымаць вечнасць дзверы за вокны, а вокны за дзверы, як маглі не засвоіць мы з курсу сярэдняй школы, што няма ні любові, ні нас, ні надзеі, ні веры, а цяпер мы на беразе мора, і пахне вясною, и охота на небо не бы простиной, тишинёю. Древы обапал тутейших дорог, быццам подлетки со злостными тварами, сварятся с ветром и строятся парами, разом шакают небесных даров, теплый, имкливый, задумливый дождь, страня обдымками пыльную раницу, и невядома, зализывать мне раны, ти, бегши ховаться у покинутый дом. Правой полове моей головы летний спокой и зимовая спека. Кидаю знолку пустешу, лови, мулкая, гулкая, пухкая словка. С граями черненьких пасушков грызли мы Библию в пошуках веры, словами жменькой маленьких цвечков. Нехто укружуй меня на паперы. Свет мой, брудный носок ляжит у кишени. Красовик у заблытанных сонечных пасмах опранаются древы. Спынися, мгненье, мне складано и смяно, мне просто и ясно. Наднявою на мосте раптом гнуткую постать и обрыса знаёмая стрэнеш. Для тебе посмехается мудро и просто Бог на сёмой сотне створення. Знервованные руки, выпадковые рухи, тонкий точный профиль, не болей. Ты кранешься девчины, опрануты в скруху, ты кранешься с тревогой и болем.
Кончилася начная читанка гэтага тыдня. Наши слухачы прызвычаіліся і полюбілі за апошні месяц перадачу «Верасень з Данчыкам». Таму мы просто не маглі пазбавіць гэтай асалоды, і да канца года кожны тыдзень у эфіры будзе гучаць перадача «Нядзелі з Данчыкам». У гэтую нядзелю 8 кастрычніка дзве песні. Адна з іх «Ой, на гары белы камень», а другая «Калыханка». Хаця нам здалося вельмі дарэчным скончыць ёй і сённяшні эфір за 3 хвіліны да поўначы.
Вам приснится ночи каска. машинка, доброй ночи.